Wel, gweision anwyl, mae'n bleser calon gyda fi fod yma gyda chi, heno eto. Ac mae'r testyn sydd gen i yn y bedwaredd benod ar ddeg o'r datguddiad a'r adnod gyntaf, ddim yn gofyn am eich sylw chi i ddim ond un peth mewn gwirionedd yn yr adnod, ac mae'n darllen fel hyn, ac mi edrychais ac wele oen yn sefyll ar fynydd Seion, a chydag ef bedair mil a saith i gein mil, a chandynt enw ei dad ef yn ysgrifenedig yn ei talcennau. Ac wy am ofyn am eich sylw caredig chi, ynglyn â'r oen yma. Yr oen welodd yr apostol Ioan trwy ddatguddiad, wrth gwrs, yn ef. Nawr, mae gen i beder o nithoedd yn byw dros nesa, ac mae un ohonyn nhw yn ffarmio, ac dwi'n rhyfeddu at ei gallu hi i nabod anifeiliaid. Mae un dafad yn edrych fel y dafad nesa i fi, ac mae wyn yn edrych yn debyg iawn i'w gilydd i fi. Ond nid iddi hi. Er enghraifft, os fydd oen swci yn gofyn am sylw, mae'n gofyn o bwydo'r oen am sbel gyda ffotel, ac wedyn mae'r oen yn tyfu ac yn byw, gobeithio, ac wedyn mae'n mynd allan, mae'n dieddol o aros yn agos at y clos wedyn, yr oen, ac wedyn ar ôl hynny mae'n barod i gymysgu gyda'r oen eraill, a gyda'r defaid eraill wedyn fel mae'n tyfu, ond fydd fy nith i sydd yn ffermio yn nabod yr oen yna flwyddyn ar ôl iddo gael ei eni, a'r oen yng nghanol defaid eraill erbyn hyn, ac mewn cae bellter i ffwrdd mi fydd hi'n gallu pwyntio ac mi fydd hi'n gallu nabod a dweud hwnna oedd yr oen nes i fwydo. Ac mae'r apostol Ioan fan hyn, dyw e ddim yn cael trafferth i nabod yr oen yma. Pwy yw yr oen yma? Mae yn nabod yr arglwydd Iesu Grist, o ble Iesu Grist yw'r oen, o'r disgrifiadau ohono fe yn yr Hen Testament. Wyddoch chi, mae'r llyfr yma yn llawn o un person, yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae yn ymddangos mewn sawl ffordd, wrth gwrs, ac mae yna ddarluniau ohono fe, chi'n gweld, yn yr Hen Testament. Dro ar ôl tro, i ni'n dod ar draws cyfeiriadau at yr oen, at wahanol wyn. A pwrpas yr enghreifftiau hynny oedd dysgu'r bobl oedd yn byw ar y pryd ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist yr oen oedd i ddod. Ac mae yna rhywbeth yn cael ei ddysgu a'i ychwanegu bob tro i ni'n dod ar draws oen yn yr Hen Testament. Tro cyntaf, mae'n debyg, yw'r hanes am Abel yn dod a blaenffrwyth ei ddefaid i gael ei aberthu. Ac mae'r cwestiwn yn codi, sut oedd Abel yn gwybod bod e fod i ddod ag oen o gwbl? Ac mae pwrpas dod ar oen, fydde'r oen cael ei ladd ac fydde'n cael ei aberthu i'r arglwydd. Mae'n debyg iawn gen i y bydde Adda ac Efa i rieni wedi dysgu Abel ac wedi dysgu Cain i frawd hefyd, mae'n debyg, ac wedi dweud fel hyn wrthyn nhw, nawr yr enaid a becho a fydd marw. Mae pob pechadur yn haeddu cosp. Sgwni ydy ni'n ymwybodol o hynny yn hunain heno? Sgwni ydy ni'n ymwybodol yn bod ni yn bechaduriaid o gwbl? Dwi'n meddwl nawr bod ni'n dweud yn ysgam, fel mae lot o bobl yn barod i ddweud, ie, mae pawb yn bechaduriaid. Ie, wel, dyn ni'n berffaith, wrth gwrs. Ond dyn ni ddim yn golygu dim, nag yw e. Dyw e ddim yn poeni'r sawl sydd yn siarad fel yna i fod e neu hi yn bechadur i hunan. Ond dyma bwrpas yr aberth, bod Dyw yn dweud wrth bechadur, mae gen i hawl i gymryd y fywyd i, am dyfodi wedi pechu, cyflog pechod yw marwolaeth. Ond yn lle hynny, dwi'n barod i dderbyn bywyd arall. Fyddi di'n dod ar bywyd yna ac fydd y dirprwy, y substitute, yn colli i fywyd yn lle bod ti'n colli dy fywyd. Nawr, chi'n gweld mai trefen rasol oedd hon. Trefen drigarog oedd hon tuag at bechaduriaid, y drefn aberthol. Ac mae'r Hen Testament yn llawn o'r aberthau yma. Ac felly dyma Abel yn dod ag oen, yn lladd yr oen, ac yn dod ag e mewn ffydd hefyd. Ddiddorol iawn, mae awdur yr epistol at yr Hebreaid yn dweud wrtho ni fod Abel wedi dod a'i aberth ef, yr aberth cywir, aberth gwaed, mewn ffydd. Ond doedd ei frawd e, er mae'n debyg i fod wedi clywed yr un peth oedd ei wrth i rieni, doedd e ddim wedi dod ag aberth gwaed, a doedd e ddim wedi dod ar aberth o'n nhw mewn ffydd. Ond wyddoch chi, am y ddirprwyeth yma, y substitution yma, dyma yw canol yr efengil. Does na ddim Cristnogaeth o gwbl i gael, chi'n bod, heb law am hyn, fod yr arglwydd Iesu Grist fel oen Duw yn cymryd lle pechaduriaid ac yn derbyn y gosb ry ni yn ei haeddu fel pechaduriaid. A pan bod ni'n dod yn Grisnogion, i ni'n dod yn ymwybodol iawn o'r pethau yma, maen nhw'n dod yn fyw iawn i ni ac yn bersonol iawn i ni, i ni'n dod yn ymwybodol, dwi i yn bechadur, dwi i wedi pechu. Mae gan Dduw hawl i gymryd y mywyd i, ond mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r adwy, ac mae e wedi marw yn fy lle, mae e wedi cymryd y cyfrifoldeb am fy mechodau i. Dyna yw canol Cristnogaeth. Nawr, mae yna ddryswch mawr iawn yn dosau yn y byd sydd ohoni, ynglyn â beth yw Cristnogaeth. I lot o bobl, rhyw ddefodau yw Cristnogaeth, defodau nag yw nhw ddim yn deall o gwbl. Chi'n modd, chi'n cael dŵr ar eich pen pan bo chi yn fabi bach, mae yna rhyw ddirgelwch yn y cymundeb, a mae rhaid i chi mynd trwy'r pethau yma, mae rhaid i chi gydnabod y defodau yma, a dyna beth yw Cristnogaeth. Dwi'n cofio menyw yn dweud wrtho i flynyddoedd yn ôl yr adeg yma o'r flwyddyn, fel mae'n digwydd, adeg y Pasg. Fyddwch chi'n brysur iawn, mae'n debyg, meddai, adeg y Pasg. Wel, mae gen i gyfarfodydd i gymryd, meddai fi. Wel, wna, nid hynny o'n i'n meddwl. Meddai, mae'n debyg, fyddwch chi'n brysur yn cymryd mantes o'r Pasg i gasglu arian, meddai, tuag at elusennau. Oedd hi'n gweld fi tu fas i Tesco, chi'n bod, a tin ac yn casglu arian, obligid, dyna yw Cristnogaeth. Dyna oedd hi'n i feddwl, chi'n bod. O, na fydde'r ysbryd glân yn agor yn llyged ni gyd yma heno i weld beth yw craidd Cristnogaeth, beth sydd yn hollol hanfodol, a dyma fe. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria Iesu Grist, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd lyfrau'r nef. Dyna beth yw'r efengil, dyna'r efengil, dyna'r newyddion da i bechadur. Wel, mi fydde Iwan yn gwybod am yr oen yna ddath Abel at yr arglwydd i'w aberthu. A bydde fe hefyd, wrth gwrs, yn gwybod am yr hanes rhyfeddol yna sydd gyda ni tuag at diwedd llyfr Genesis, ynglyn ag Abraham. A Duw fel petai yn gofyn i Abraham i aberthu i fab, i hunan. Wel, beth ar y ddaear o ddystyr hyn? Chymod, mae yna rhyw ofyn mawr iawn fanna yn dod e i Abraham. Achos oedd e'n gofyn i Abraham, wel, oedd e fel petai yn gofyn i Abraham, i aberthu mab ar y ddewyd, Se chi'n gwybod rhywbeth am yr hanes, oedd Dyw wedi dweud wrth Abraham, bydde fe yn cael mab, a bydde'r mab hwnnw yn y llinach, ac o'r llinach hwnnw, mi fydde'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei eni, os a bwynt i ddyndod e, beth bynnag. Ond Drian ag Abraham, oedd e'n methu aros i addewid Dyw i ddod i ben. Ac fe gymrodd e'r mater yn ei ddwylo unan, oedd e'n gweld yr amser ym ymlaen, ac mi ddath Ishmael i'r byd dan amgylchiadau trist iawn, iawn. Ond chi'n bod, mi nath Dyw gadw iair, a pan oedd Abraham yn 99 mlwydd oed, a'i wraig ymhell dros oedran pan fa menywod yn cael plant, dyma Isaac yn dod. Mab yr addewid. Ystyr Isaac yw chwerthin, achos oedd wedi peri llawenydd, mawr iawn yw rieni. Ac hefyd wrth gwrs am bod cynllun Dyw nawr yn cael ei wireddu trwy ddyfodiad y babi bach ma Isaac i'r byd. Wel, beth sy'n mynd mlaen wedyn te, pan bod Dyw fel petai yn gofyn i Abraham ac Isaac wedi tyfu yn llanc nawr erbyn hyn i aberthu Isaac. Wel, fe gawn ni weld beth oedd yn digwydd nawr. Mi fyddhaodd Abraham. Mae e'n cael gras i fyddhau, ac mae e'n fodlon gwneud i dynod peth mawr fel hyn, a berthu i fab i hunan. Ond ar y funud ola fel petai, ar gyllell wedi chodi, mae Dyw yn dweud, atal dy law, paid a lladd dy fab. Edrych, mae yna hwrdd wedi ddal wrth i gyrn yn y drysni. Dere di a hwnna nawr yn lle Isaac. A'r hyn sydd yn cael ei ddysgu fan hyn yw bod Dyw wedi darparu y dirprwy yma. Ac fe enwyd y lle, os ych chi'n cofio, yn Jehofa Jireh, lle digwyddodd hwnna, gystyr Jehofa Jireh yw yr arglwydd a ddarpar. The Lord will provide. Nawr mae hyn yn beth pwysig iawn i ni ddysgu am yr arglwydd Iesu Grist. Mae Dyw ddarparodd yr arglwydd Iesu Grist fel oen. Dyw nath sypleio yr oen yma. Ac o'n i Dyw yn beth trigarog eto, achos fydden ni ddim wedi gallu ffeindio oen yr aberth fydden ni. Does gyda ni ddim o'r sens. Ble bydden ni wedi mynd i edrych am aberth cymwys? Mae Dyw yn drigarog, ych chi'n gweld. Ac i ni'n gwybod ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist, mae Dyw y tad ddanfonodd Iesu Grist i'r byd. Chi'n gwybod yr adnod yma bob un ohono chi. Felly y carodd Dyw y byd fel yr rhoddodd y unig anedig fab. Dyw y tad nath ddanfon a rhoi'r arglwydd Iesu Grist fel bod e'n dod i'r byd. Pwy nath osod Iesu Grist ar y groes? Yr hwn a osododd Dyw yn iawn. Pwy nath roi yn pechodau ni ar yr arglwydd Iesu Grist, yr arglwydd aroddes arno ef, ein hanwereddau ni i gyd? Pwy gododd yr arglwydd Iesu Grist yn fyw o'r bedd y trydydd dydd? Wel, Dyw gyfododd e. Dyw nath beri bod Iesu Grist yn esgyn nôl i'r nef ac yn eistedd ar ei ddeheulaw e, ac yn ei goroni fe ac yn rhydedd ag ogoniant. Dyw oedd yn gyfrifol. Gallwn ni ddweud hyn fod yr arglwydd Iesu Grist fel oen, yn oen oedd i wrth Dyw. Mae e'n oen ar gyfer Dyw, o blegyd. Pwrpas yr arglwydd Iesu Grist, un o'r pwrpasau fod e'n marw, oedd fel bod llid Dyw yn cael ei ddehuddo. Dyw'r gair na ddehuddo ddim yn cael ei ddefnyddio yn aml iawn. I ystyr e yw i heddychu, the Lord Jesus Christ, set forth as the Lamb of God. We often forget this Godward element. It was to propitiate God the Father, to placate God the Father. Felly mae e'n oen oddi wrth Dduw, mae e'n oen ar gyfer Dduw, ac mae e yn Dduw. Mae'n rhywbeth pwysig iawn yn cael ei ddysgu fanna i ni felly, ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist, yr arglwydd a ddarpar. Wedyn, wrth gwrs, mi fyddai Iwan yn gwybod yn iawn am oen y Pasg. Ni'n dathlu'r Pasg nawr. Fe nath yr arglwydd Iesu Grist dathlu'r Pasg, chi'n bod? Ond mi nath e dathlu'r Pasg gyda'r disgyblion yn y modd mwyaf difrifol a dwys trwy gael ei aberthu i hunan. Yn cyflawni beth sy'n gyda ni yn Exodus y ddeuddegfed bennod. Chi'n cofio hanes y Pasg cyntaf oedd yr Israeliaid wedi bod yn gaeth yn yr aifft yn dod am ganrifoedd. Ond mae'r amser wedi dod i'r Exodus i ddigwydd iddyn nhw ddod allan o'r aifft. Ond mae'r aifftiad ar ei holen nhw, chi'n gweld, ac mae'r rhaid i Dduw i wneud gwahaniaeth nawr rhwng yr aifftiad a'r Israeliaid. Cofiwch chi, oedd yr Israeliaid yn ogystal â'r aifftiad yn bechaduriaid, ac mae Dduw yn dweud fydd pob cyntaf anedig o fewn tir yr aifft yn cael ei daro. Dyma'r ddegfed pla, os ych chi'n cofio. Llywn ni edrych ar y pla yma fel persuaders Dduw yn gallwn ni i berswadio Pharo i ollwng yr Israeliaid yn rhydd. Dyma'r degfed pla marwolaeth, a cyflog pechod yw marwolaeth, oedd pob un o'r plant cyntaf anedig yn heiddi marw. Mae Dduw eto yn ei ras yn dweud wrth yr Israeliaid, nawr fe fedrwch chi osgoi marwolaeth. Fe fedrwch chi gael eich gwared, ond mae rhaid chi wneud beth yw'n gweithio chi. Mae rhaid i chi ladd oen eto, oen y Pasg, a mae rhaid i chi gymryd y gwaed o'r oen yna a'i osod e ar ochrau'r drysau, ystlys bust y drysau, ac ar gapan y drws. A pan fydd angel marwolaeth yn dod heibio, mi fydd yr angel, a mi fyddai hefyd, yn gweld y gwaed yna, ac mi fyddai'n pasio drosodd. Dyna o'r lle ni'n cael y term Saesneg pass over. Nawr gwrandewch. Os ych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, os ych chi'n ymddiried yn ei waedau, ac ystyr ei waedau yw i fywyd e'n cael ei roi lawr mewn marwolaeth, os ych chi'n ymddiried yn y gwaed hwnnw, mae'r gwaed fel petai wedi deunyllu arnoch chi, ar eich calon chi fel petai. A gwrandwch, dyma beth sydd yn pasio drosoch chi. Damnedigau. Condemniad. Cosb uffern. Yr ail farwolaeth. Fedrwn ni'n sefyll y pethau yma? Fedrwn ni'n ymdopi gyda'r pethau yma? A'r pethau yma yn rhy fawr i ni. A rheini fydd yn rhan ni, heblaw bod ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ei waed e. Ysgwn ni ydy gwaed yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei gymwyso ar eich cyfer chi. Mae gyda ni emyn hynod yn Saesneg, emyn Charles Wesley, sydd emyn fel hyn. And can it be that I should gain an interest, a lot, a part, a portion in the Saviour's blood? Died he for me who caused his pain, for me who him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Dwed i'n mi, medde William Spanter Celyn, a'i fi, oedd hwnnw gofiodd cariad rhad mor fawr, mae'r o dros un bron a suddo yn gehenna boeth i lawr. Byddwch chi, nid dyna unig bwrpas oen y Pasg, bod nhw'n cymryd y gwaed. Chi'n gwybod beth o'n nhw'n wneud wedyn? oedd yr oen yma i fod i gael ei rostio, nid i ferwi, ond i rostio, oedd e fod i gael ei fita mewn ffordd arbennig gyda dail syrion, bitter herbs. Mae hwnna'n dweud rhywbeth wrthon ni eto am yr arglwydd Iesu Grist. Nid yn unig yn cadw ni'n saff mae'r arglwydd Iesu Grist, rhag condemniad a damnedigeth a'r pethau yma na fedrwn ni ddim i wynebu nhw amdopi â nhw o gwbl. Nid yn unig hynny, mae'r arglwydd Iesu Grist i fod i'n cynnal ni, chi'n gweld. Fel oedd yr Israeliaid yma'n bita'r oen yma, a meddyliwch amdanyn nhw'n neud yn llythrenol i ddechrau, oen, roast lamb, hyfryd, chi'n gweld, blas, hyfryd gydag e. A wyddoch chi, mae yna ryw hyfrydwch. Dig a Philip yn yr arglwydd Iesu Grist i'r Cristion yn dwysau, i'r credadun. Chi'n gweld, un ni'n gallu enjoio'n iachawdwriaeth yn hynny. A mwynhau y gwaredwr, dim ond i ni gofio hyn, bod ni'n bita'r oen gyda dail syrion, bitter herbs. Beth oedd pwrpas y dail syrion yma? Wel, i atgoffa yr Israeliaid am eu profiadau chwerw nhw yn yr aifft. A'r modd yr oedd Duw wedi gwaredu nhw. O'i caeth iwed caled. Ac i ni yn cofio am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn i fwynhau e a'r iachawdwriaeth mae wedi ddarparu ar ein cyfer ni, dim ond yn bod ni'n cofio ei boenau. I ni wedi canu emyn William Lewis Llangloffan ganon ni nawr ddiwetha, y gwehydd carpedi o dde lawr yn Sir Benfro, ar lan y môr, ar bwys Llangloffan. Cof am yr wyneb syriol, y poerwyd arno'n wir, cof am y cefen gwerthfawr, lle'r arddwyd coesau hir. Meddyliwch chi am y gwaradwydd dioddefodd yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n canu hyn eto, dyn ni dioddefodd, dioddefodd gwaradwydd a phoen, a'r felltydd, a'r galfar i fryn. Gwaradwydd, shem. Chi'n meddwl, mae well gyda dynion farw na dioddau gwaradwydd. People would rather die than suffer shame. People kill themselves rather than suffer shame. Yr arglwydd Iesu Grist, chyngal wedi marw marwolaeth, waradwyddus, achos oedd e rhwng y lladron, ond oedd e. Ac oedd bobl oedd yn pasio heibio yn meddwl am y tri ohonyn nhw, mae drwg weithredwyr o'n nhw i gyd. Chi'n modd o'n nhw ddim yn gwahaniaethu rhwng yr arglwydd Iesu Grist a'r bobl eraill. Oedd yr Iddewon a'r Rhufeiniaid yn edrych arno fe fel rhywbeth gwaradwyddus, fel rhywbeth esgymun. Wedi godi rhwng deiar a nef bod y nef yn ei wrthod e fel petai a'r ddeiar yn ei wrthod e hefyd. Dyna'r gwaradwydd. Beth yw'n dweud wrthoch chi yw hyn? Pan bod ni'n dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae yna lawenydd, mae yna fwynhad, ond mae yna flas ar y llawenydd yna. A'r blas sir yna yn yn atgoffa ni am gost ein iachawdwriaeth. Fedrwn ni byth a bod yn ddwl wedyn fel Cristnogion. Mae hwnna'n rhoi pwysau i ni, yndyw e. Mae'n rhoi difrifoldeb i ni fel Cristnogion, yn ogystal â llawenydd. Gai fi ymlaen a sôn am un oen eto yn yr Hen Testament. Yr oen hwnnw sydd yn Eseia 53. So, agech chi'n Gristion yma heno, gwrandwch ar hyn. Ganrifoedd cyn i'r arglwydd Iesu Grist dod i'r byd a marw ar y groes, mae Eseia yn sgrifennu yn pennod 53 o'i broffwydoliaeth e, mor hollol gywir y manylion am ddioddefaint yr arglwydd Iesu Grist. Dyw Iddewon Uniongred ddim yn licor bennod hon, chi'n bod, achos mae'n rhaid dod i'r casgliad mae Iesu Grist sydd yn cael ei ddisgrifio yma. Dyma i chi ddisgrifiad o'r oen, fel oen yr arweinyd ef i'r lladdfa. Ac fel y tai dafad, fel y mae dafad yn dawel, o flaen y rhai a'i cneifiau, felly nid agorau yntau ei ynau. A ddath hynny i ben, a wireddwyd y broffwydoliaeth yna, wel do yn hollol. A dyn ni ddim yn cael yr arwydd Iesu Grist, dyn ni wrth iddo fe fynd i'r groes yn protestio, chi'n bod, a dweud, dwi'r ifanc i farw. Mae'n anghyfiawnder mawr wedi digwydd i fi. Ddylswn ni ddim bod yn y sefyllfa yma. Dyw ddim yn gwneud hynny. Mae e'n dawel. Mae e'n mynd yn wirfoddol i'r groes. Our Lord's death was an absolutely voluntary one. A mae yna brawf gyda ni hynny. Mae Iesu Grist yn dweud i ddechrau. Mae gennyf feddiant, meddai fe, i'w gosod hi lawr i fywyd i einioes. Mae gennyf feddiant i'w chymeryd hi drach em. Fe ddath y milwyr i'w restio fe ar un adeg yn y fe, ac maen nhw'n gofyn iddo fe, ai ti yw Iesu o Nazareth? A'r ateb, mae fi yw, I am, Jehovah great I am. A beth sy'n digwydd i'r milwyr? Maen nhw'n syrthio nhw. A mae Iesu Grist yn dweud wrth Pilat, fydd e ddim hawl gyda ti drosta i, meddai fe, heblaw bod yr hawl wedi rhoi i ti o ddichod. Ac felly, beth ry'n ni'n dysgu fan hyn? Wel, fod yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd yn wirfoddol i'r groes a heblaw bod e wedi mynd yn wirfoddol ac wedi bodloni yn y cyfan i gyd, fydd yna ddim rhinwedd yn ei aberthe. Petai dynion wedi cipio i fywyd e oddi wrtho fe, bydd yna ddim rhinwedd yn yr aberth. Ond mi osododd ei fywyd i lawr yn ein lle ni. Mi fyddai Iwan yn nabod yr oen welodd yn y nefoedd o'r disgrifiadau yma yn yr Hen Testament. Nawr, wy eisiau symud mlaen yn gyflym. Nid yn unig fod Iwan yn nabod yr arglwydd Iesu Grist o'r disgrifiadau yn yr Hen Testament, mi fyddai fe'n sicr yn gwneud hynny, ond oedd e wedi dod i nabod yr arglwydd Iesu Grist i hun. Pan oedd Iesu Grist ar y ddaear, dyma i chi Lyn Galilea, neu Fôr Galilea, ac mae yna bysgotwyr, ac mae yna un o'r bysgotwyr, mae'n atgywirio i rhwydau ar y lan. Mae Iesu Grist yn dod heibio rhyw ddiwrnod. A dyna'r cyfarfyddiad cyntaf, ac mae'n cael ei swyno, ac mae'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae Iwan, ysgrifennodd yr Iwan, welodd hwn yn datguddiad, ysgrifennodd hefyd yr Efengyl, wrth gwrs. Ac ym mhenodau cyntaf'r Efengyl, mae'n disgrifio effaith yr arglwydd Iesu Grist ar ddynion eraill, gan gynnwys fe hunan, wrth gwrs. Ac mae'n sôn am bregethu Iwan Fedyddiwr. Ac un diwrnod, mae Iwan Fedyddiwr yn sefyll ac yn gweld Iesu Grist ac yn dweud, wele, oen, dew, er hwn, a gymerth ymaith bechoder byd. Ac mae Andreas a Pedr yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist o blygid bod nhw wedi credu beth wedodd Iwan Fedyddiwr. Mae hwn oedd yr un i dynnu ymaith bechodau y byd. Ac o'n nhw bon o fod wedi teimlo, chi'n gweld, bod eu pechodau nhw'n cael eu cynnwys fan hyn. A bod rhaid iddyn nhw ddilyn yr un oedd yn mynd i ddelio gyda'u pechodau nhw. Nawr, ydych chi wedi dod i'r fan yna? Bod rhaid i chi fod ynglwm wrth yr arglwydd Iesu Grist. Rhaid i chi gredu yn fe. Rhaid i chi ddilyn e o blygid fe yw'r unig un all wneud unrhyw beth ynglyn â'ch pechodau chi. Ac ry'n ni'n gwybod beth wnaeth e. Fe gymerodd e'n pechodau ni yn ei gorff ar y pren. Fe dygodd nhw yn ei gorff ar y pren. Fe aeth e'n gyfrifol amdanyn nhw. Mae Duw y Tad yn arllwys i ddicter allan ar y pechodau ni. Fel i fod e'n gallu i maddau nhw. Fel i fod e'n gallu i clirio nhw mas o'r ffordd a'i taflu nhw tu ôl iddi gefn megis a'i claddu nhw yn eigion y môr. Gwndwch ar hyn o Salm 103. Mae e wedi pellhau ein camweddau o ddiwrthym. Na beth bendigedig yw hwnna, ynddo fe. Beth yw'r dewis arall fel petai? Wel, bod ni'n cadw'n pechodau. A bod ni'n gyfrifol am ein pechodau. A bod ni'n marw yn ein pechodau. Chi'n mynd wedodd ar arwydd Iesu Grist beth mawr wrth yr Iddewon oedd yn stwbwn ac yn anghrediniol ac fe ddwedodd e wrth nhw, fyddwch chi farw, mynd fe, yn eich pechodau. Yn dal i ymfalchio ynddyn nhw, yn dal i'w pechu nhw, yn dal i fod yn gyfrifol, yn dal i'w caru nhw, mi fyddwch chi farw yn eich pechodau. Ond fe Christian ddim marw yn ei bechodau. Pam? Arglwydd Iesu Grist wedi delio gyda nhw. Mae'n adnod yn ymhroffwydoliaeth Jeremiah, penod hanner cant ac adnod yr ugeinfed yw i. Ac mae yna rhywbeth cysurlon ofnadw yn cael ei ddweud wrthon ni yn yr adnod yna. Pe bai na chwilio am y pechodau yma, fyddan nhw ddim ar gael. Pam? Wel, mae Iesu Grist wedi delio gyda nhw ac wedi diddymu nhw. Maen nhw wedi mynd. Maen nhw wedi mynd am byth. A fyddwn ni byth yn ei gweld nhw to. A bydd Dyw y Tad ddim yn ei gweld nhw to. A byddan nhw ddim yn cael ei edliw i ni. Byddan nhw ddim gerbron fel petai o gwbl. Byth mwy. Nawr, dyna'r efengil eto. Ond nid yw hyn yn eich tynnu chi heno? Ond nes prospect yma o fod heb eich pechodau chi a Iesu Grist wedi mynd yn atebol ac yn gyfrifol yn eich lle chi? Mae rhaid dod i nabod yr arglwydd Iesu Grist fel na, fel yr un sydd yn delio gyda'n pechodau ni. Y ni'n gweld e yn y Beibl i ddechrau fel oen yn dod i nabod e'n hunain fel oen, ac wedyn mae gobeith gyda ni weld e'n yn ef fel oen, fel welodd Iwan. Rhyw 20 o weithiau yn Llyfr y Datguddiad, mae Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio fel oen Duw. Mae e yn oen sydd wedi ladd ers cynseiliad y byd. Ac yma, yn y bedwaredd benod ar ddeg, mae e yn fuddigol ieithus. Mae e wedi mynd trwy'r brwydr fawr Calfaria, wedi cyfodi yn fuddigol ieithus y trydydd dydd, wedi esgyn i'r nef nawr ar ddiwedd amser. Mae e gyda'i bobl, 144 o filoedd, rhif symboledd yw hwnna, yn dynodi yr eglwys gyfan. Mi fydd pob un enaid y Iesu Grist farw drosto fe yn y nef gydag e yn y diwedd. Os unrhyw awydd gydach chi fynd i'r nefoedd, os unrhyw obeth gydach chi fynd i'r nefoedd, mae'r cyfan yn dibynnu ar Iesu Grist. Ac mae'r dyrfan y nef yn cydnabod hynny, yn llawen iawn. Nid yn sôn amdanyn nhw hunain, nid yn brolio ei hunain, ond yn sôn fel hyn, iddo ef yr hwnna'n carodd ni ac yn golchodd ni o ddiwrth ein pechodau yn ei waed ei hun ac yn gwnaeth ni yn frenhinoedd ac yn offeiriaid i Dduw a'i dad ef. Iddo ef y byddo'r mawl a'r gogoniant yn oes oesoedd. Allwch chi ddweud yn ni? Ydych chi wedi dechrau'r gân yna? Fedrwch chi yngan y doxology yna, dyna beth yw i, mawlgan yw i. Cynmol yr arglwydd Iesu Grist am ei waith. Ie, gweld Iesu Grist yn y Beibl i'r ychre, fanna i ni dechrau. Ond dod i nabod e, cael ein counter gydag e, fel yr oen yn hunain. Ac wedyn mi fyddwn ni'n siŵr, yn siŵr, o'i weld e fri yn y nef. bydded felly i bob un ohono ni. Amen. Emyn 103 i orffen. 103. Emyn William Spantacelyn, mi dafla mae choddi ar fy ngwar, wrth deimlo dwyfol oes, a iogrwydd fel mynyddoedd byd, drin gani wrth dy groes. Ac yna ca fod gydag ef panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Emyn 103.